Бэтлеемскі агонь сёння пачаў падарожжа па Беларусі. Беларускія і расійскія скаўты прынялі міжнародную эстафету «Бэтлеемскі агонь міру і сяброўства» на беларуска-польскай мяжы. Агонь ад нязгаснай лампады ў базыліцы нараджэння Хрыста ў Бэтлееме ўжо 25 гадоў падарожнічае па свеце перад Божым нараджэннем. Каталіцкі касцёл у Беларусі прымае ўдзел у эстафеце ў 12 раз. Першым беларускім храмам на шляху агню з Бэтлеема стане катэдральны касцёл у Гродна, дзе з гэтай нагоды адбудзецца адмысловае набажэнства. Ён застанецца тут на працягу двух тыдняў. Католікі і прадстаўнікі іншых канфесій змогуць прыйсці сюды, каб запаліць свечку або лампаду і аднесці яе дадому. У Мінскі архікатэдральны касцёл імя Найсвяцейшай Панны Марыі і іншыя парафіі сталіцы агонь даставяць 17 снежня. Адсюль моладзь з іншых беларускіх гарадоў адвязе агонь у свае парафіі. Традыцыя бэтлеемскага агню нарадзілася ў 1986 годзе ў аўстрыйскім горадзе Лінц. Першапачаткова мерапрыемства планавалася як акцыя з мэтай падтрымкі дзяцей-інвалідаў і ўсіх, хто мае патрэбу ў дапамозе і ўвазе. Ідэю тут жа прынялі еўрапейскія скаўты. Кожны год яны бяруць агонь у месцы нараджэння Езуса Хрыста і дастаўляюць яго на самалёце ў Аўстрыю. Пасля ўрачыстасцяў у архікатэдральным касцёле Вены агонь перадаецца ў іншыя краіны.